Het ons nie gelees in 1 Johannes 2 vers 6 nie, dat hy wat bely dat hy in hom bly, so te wandel soos wat Christus gewandel het.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my Na waters waar rus is. Lei hy my
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Heer Jesus hier op Na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om in hierdie week bietjie met u te deel uit die woord van die Here, soos wat die Here dit op my hart gelê het. Ek wil u nooi om saam met my te blaai na Efesiërs hoofstuk 5. As u 'n Bybel byderhand het, miskien is u by die huis of in die kar, as dit nie moontlik is vir u nie, dan vertrou ek dat u saam met my sal luister, soos wat ek uit die ou standaard vertaling gaan lees. Kom ons bid net eers saam. Here, ons gaan nou praat uit die woord, ons gaan dit lees en ons is so afhanklik, Here, van die Heilige Gees se inwerking, se inspraak in ons lewe. Sonder U kan ons niks doen nie, so sê U self. En ek wil vra, Here, maak vir ons lewend na U woord, sodat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart ook voor U aangesig welbehaaglik sal wees. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1. Hy sê, Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebzig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem, maar al Die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. Mag die Here hierdie 21 verse in ons harte seën en dit heilig. Geliefde, ek wil bietjie praat met u oor 'n wandel met God. En die vraag wat ek mee wil begin is, wandel ek met God? Kom ons maak dit persoonlik. Wandel u met God? Want 3 keer in hierdie gedeelte praat Paulus van wandel met God of om te wandel, hy maak hierdie uitspraak, hy sê byvoorbeeld soos in vers 2, en hy sê, wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee. Luister na vers 8, Hy sê, want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Dan ook hier in vers 15 sê hy, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Met ander woorde, of ek kan het so sê, pas op dat julle wandel nougeset is, of wandel nougeset. En een vraag wat ek vra is, as Paulus dit sê, dan vra ek, wat is hierdie wandel? Want as jy daai drie verse vat, wandel in liefde, wandel as kinders van die lig, wandel nougeset, wat beteken dit? Want ek wil dit een trek na die christelike geloof. Ek wil dit trek na die christelike wandel. Ek dink aan besonder, as ons dink aan die woord wandel. Genesis 5:24 sê, en Henog het met God gewandel. In Genesis 6 lees ons, en Noach het met God gewandel. Wanneer jy na Amos 3:3 gaan, dan sê die skrif, hoe kan iemand met mekaar saamloop? Hoe kan twee met mekaar wandel, nie voordat hulle eens afgespreek het nie? Hierdie wandel, die Bybel sê in bijvoorbeeld in Titus 1:16, alhoewel hulle bely dat hulle God ken, verloon hulle hom. Hulle verloon die krag deur dit wat hulle doen, deur die werke wat hulle doen. So daar's baie mense wat op hierdie oomblik miskien nou na my luister en daar buiten, wat sê maar, ek ken die Here. En wanneer hulle sê hulle ken die Here, wel, hulle bedoel seker daarby dat hulle een wandel met God het. Een vers wat ek ook vir u wil lees, wanneer ons dink aan een wandel met die Here, is hierdie vers in 1 Johannes hoofstuk 2, besonder vers 6, wat lees, hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. So, en ek wil so bietjie kamp opslaan hierdie week, oor wat het is om met God te wandel. Want die vraag wat ek wil vra is, is daar sekere bewyse? Is daar sekere, die Engels sê, telltale signs? Is daar sekere karaktereienskappe? Sekere dinge waarop jy kan let en sê, weet jy, hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter, hulle wandel met God. Hoe sal ek weet dat ek self, maak het persoonlik vanmôre vir u, dat u self met God wandel. Vriende, ons lewe in 'n tyd waar ek dink die oormeerderheid van ons in Suid-Afrika is Christene. En as jy kyk hoe die Christene lewe en wat hulle doen en hoe hulle besigheidsmetodes is en geliefdes, dan rys jou hare op jou kop. Want hierdie mense wat nou sogenaamde belydende Christene is, doen die mees goddeloosste dinge en Sondag sit hulle in die kerk, ewe vroom en skynheilig, asof hulle nou met God wandel. Ek dink dit was Gandhi wat gesê het, en ek praat nou buite korreksie. Hy het gesê in Engels, I love you Christ, but you Christians is so unlike your Christ. Ek is lief vir julle Christus, ek hou van hom, ek hou van sy lewenswandel, ek hou van sy etniese waardes en systeme wat hy handhaf en Bybelse beginsels wat hy uitleef, nie net preek nie. Maar julle Christene is so anders as wat julle Christus is. En ek wil my verstout om te sê dat ek dink Gandhi het meer na die nominale Christen verwys, hulle wat belydende Christen is, maar nooit werklik wedergebore is deur die Gees van God nie, hulle wat bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die krag van hulle, of hulle hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom. Hulle verloon die krag daarvan deur die werke wat hulle doen. Hulle het 'n gedaante van God saligheid, maar die krag daarvan is verloon. Hulle profess, but they don't possess. Hulle besit nie die Here Jesus in hulle lewe nie. Soos Romeine 8 vers 9 sê, as die Gees van God nie in jou woon nie, dan behoort daardie persoon nie aan Christus nie. En as hy nie die Seun het nie, dan het hy ook nie die ewige lewe nie, want die Heilige Gees is die watermerk van elke kind van God se lewe. Paulus kom en hy sê in 1 Timoteus 4 vers 12, vir hierdie jong Timoteus, wat hier in 'n gemeente staan as 'n jong predikant, en hy sê vir hom, en ek wil het vir u lees uit die onfeilbare woord van die Here, 'n baie besondere beginsel en 'n opdrag wat hy vir hom gee in 1 Timoteus 4 vers 12, en het lees, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, luister mooi, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Dit is die opdrag wat Paulus vir hom gee in die tyd waarin Timoteus gelewe het. Wat is dit? As Paulus dit sê vir Timoteus, wat behels dit hierdie Christelike geloof, hierdie Christen lewe of my Christelike wandel met God? Luister wat sê Paulus vir Timoteus. Hy sê, jy's jonk. Moenie dat iemand jou verag of op jou neersien nie. Maar ek wil hê jy moet daar 'n standaard stel. Ek wil hê jy moet 'n voorbeeld wees, net soos wat Jesus gesê het, dat hy vir ons 'n voorbeeld nagelaat het, dat net soos wat hy gedoen het, u en ek ook moet doen. En ons gaan daar kom. Want hier het ons nou die beginsel en hy sê vir hom, die Engels sê, stel 'n voorbeeld vir hulle. Set an example. Wees dit. En dan om te sê, wees dit beteken jou eie lewe. Dit wat jy preek, Timoteus, dit wat jy wil hê die mense moet doen, wat die Here van hulle verwag, dit moet jy ook doen. Dit met alle woorde, al die woordverkondigers wat nou na my luister, pastore en predikante, evangeliste, sendelinge, ouderlinge, diakens, geestelike werkers, julle almal wat vir ander preek, julle self, sê Paulus, moet dit ook doen. Soos die Engelsman sê, practice what you preach. Doen self, Timoteus, dit wat jy verwag van hulle om te doen. En dit is wat jy moet doen, sê Paulus vir Timoteus. Dit is wat God vereis. Dit is 'n opdrag wat jy moet doen. Wees daardie voorbeeld vir ook vir die ongelowiges. Dis baie belangrik dat ons optrede, dat ons wandel met God, het 'n baie besondere belydenis en boodskap wat ons uitdra vir die ongelowiges. Want vriende, ons lewe in 'n tyd waar Jesus nie meer erken word nie. Dit was vir my ongelooflike ervaring toe ek kyk na die inhuldiging van ons staatspresident, meneer Cyril Ramaphosa. En ek het skoon bewoe geraak toe ek daardie kapelaan sien en hy lees uit die woord van God en hy bid die seën van die Here af en hy is as ware asof hy die Here uitnooi om in te gryp in Suid-Afrika, om in die president gestalte te kry en God se wil te openbaar aan hom en dat die kabinet en almal wat gekies sal word werklik Bybels gedrewe sal wees. Ek sien die Bybel op die presidensiële tafel saam met die regter wat daar gesit het. En ek sien dat die president het die Bybel sy hand 'n paar keer op die Bybel geplaas en die Bybel selfs nader getrek na sy dokumente toe wat hy gaan onderteken. Dit was vir my iets kosbaars. Iets wat ek dink in 30 jaar laas gedoen is. En dan lê ons president daar die eedswering, nie net voor die mense af nie, maar voor die lewende en driemaal heilige God. En daardeur by implikasie om te sê, dit wat ek van my volk vra en vereis, dit sal ek self ook doen. So help my God. Dis 'n geweldige belofte en 'n gelofte wat jy doen voor God en voor mens. En daardie gelofte, daardie eedswering wat geonderteken is in sy eie handskrif en voor daardie hele, wat kan ek sê, delegasie van offisiere en edeles en wat kan ek sê, en konings en koninginne en vername mense en voor die regter, die hoofregter en voor God, die koning van alle konings en die Here van alle Here, is bindend soos wat hy gesê het op sy eie gewete. Met ander woorde, ons kan hom tot boek roep, ons kan hom tot verantwoording roep, jy en ek, wanneer hy daarvan afdwaal. Met ander woorde, hy kan God, hy het vir God die reg gegee om hom en sy hele kabinet tot verantwoording te roep, wanneer hulle besig is om te ontspoor en ongeregtigheid laat seevier. Daardeur sê hy by implikasie dat ek sal 'n voorbeeld stel om God en sy volk eerste te stel. Dis 'n geweldige ding, geliefde. Dis nie iets wat ligtelik opgeneem word nie. Ja, ek het gekyk, terwyl ek op die internet gekyk het, hoeveel negatiewe opmerkings is daar gemaak deur mense teen ons president en ek wil nou nie daar ingaan nie. Geliefde, ek glo met my hele hart, God het hom daar gestel. Dit kon soveel anders gewees het en dink aan die implikasie as dit nie hy was nie. Nou Paulus kom en sê, kom ons wys nie net vir die ongelowiges hoe om te wandel met God nie, maar besonder vir hulle wat bely dat hulle God ken, dat hulle met God wandel, want dit lyk vir my die alledaagse Christen het vergeet wat dit is om met God te wandel. Het ons nie gelees in 1 Johannes 2 vers 6 nie, dat hy wat bely dat hy in hom bly, so te wandel soos wat Christus gewandel het. En dan beteken het, dat ek en jy die lewe van Christus sal moet gaan bestudeer, om te sien hoe Jesus gewandel. En as ek na hierdie paar dinge kyk, wat Paulus vir Timoteus sê, en dan sê hy vir hom, wees 'n voorbeeld vir die kinders van die Here in woord. In woord. Met ander woorde, soos Kolossense 3:16 sê, laat die woord van God ryklik in jou woon. En dit beteken, Timoteus, dat jy 'n man van Gods woord sal wees. Geliefde, weet jy, ons sê baie keer sommer so ligtelik, hier is 'n man van God, daar is 'n vrou van God. Weet jy wat beteken daai woorde? Kan jy dit verduidelik as jy sê, jy's 'n man van God, of daar is 'n man van God? Ek sidder baie keer wanneer ek hoor hierdie uitsprake, en dan ken jy die man se lewe, en jy sien wat se agterbakse, agterdogtige, bevraagtekende dinge hulle doen, maar hy's 'n man van God, of hy's 'n vrou van God. En ons like daarvan, skuis vir die slang, ons hou daarvan om mense so bietjie op te pof, hulle is manne van God, asof ons hulle beproef verklaar het. 'N man van God, 'n vrou van God, is 'n man en 'n vrou, wat die woord van God in hulle mond het, en dit uitleef, onvoorwaardelik, kos wat wil, en kom wat wil. Onverbiddelik. Daar's nie 'n grys area nie. Hulle staan vir reg en geregtigheid, soos wat God het van hulle verwag, en van elke ander kind van die Here. Dis nie net daardie predikant wat op die kansel staan, wat op 'n dalk op 'n naweek suip en saam met sy gemeentelede suip en nie. Dis nie 'n man van God nie, dis 'n skynheilige. Dis nie daardie ouderlinge wat saam rook en saam ongelooflike onregverdige dade doen en self wellustigheid is of wellustelinge is nie. Is nie 'n man van God nie. Dis 'n skynheilige. Hy sit Sondag in die kerk en dit is, jy weet, botter kan in sy mond smelt, en van Maandag tot Saterdag is hy 'n huisduivel. Oeh, in die straat is hy 'n straatengel, maar by die huis is hy 'n huisduivel. Geliefde, hy sê, wees 'n man van die woord, van God. Spandeer tyd met die woord van God. Maak dit jou eie. Beoefen jou daarin. Nie dat liggaamlike oefening niks beteken nie. Hy sê dit het weinig, dit het so ietsie, het is dit van nut. Want ons moet na ons liggame kyk, maar moenie dit 'n afgod maak nie. Maar oefen jou in die godsaligheid, want daarin is 'n groot wins. Daarin baat jy, nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe wat gaan kom. Dit is jou wins wat jy sal kry. Hoe lyk dit met ons wanneer ons sê, ek wandel met God? Is ons werklik manne en vroue, seuns en dogters van die woord van God? Woon die woord van God regtig in my lewe en in my hart? Skoei ek my lewe volgens die woord van die Here? Vat ek Psalm 119 vers 9 en sê, waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou en dan te sê, deur dit te hou na u woord? Ek het die woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Doen ons dit? Hoeveel tyd spandeer u en ek? Kom ons maak het persoonlik. Hoeveel tyd spandeer u met die woord van God? In stille bepeinsing, oordenking, en ek lees, en ek maak studie. Hoeveel tyd spandeer u met dit? Of is u net soos Jakobus 1, daarvan in vers 22, sê dat ons is hoorders van die woord, maar geen daders wat ons self bedrieg nie? Hoe lyk die woord van God in jou hart? Ken ander mense vir u, vir ons, dat ons manne en vroue is van die woord. Daar loop 'n lewende Bybel. Hoe baie keer vra mense vir my, broer Chris, of Dominee Chris, waar staan dit in die Bybel? Of ek het iets gelees van die Bybel en ek kan nou nie onthou waar is die skrifplasing nie. Kan jy my miskien help? Wel, ek dink ons almal vergeet. Ek dink ons almal kan ook sê, maar weet jy, ek hoor wat sê jy, ek het dit ook eendag iets dit van dit raak gelees. Want ons raak ouer, en as ek nie die woord van God in my hart en in my lewe bære nie, dan gaan dit verby, geliefde. As ek dit nie oor en oor bietjie herhaal en hersiening doen van die skrifte wat ek geleer het nie, met tyd raak dit verlore in ons geheue. Baie keer gee ek vir my mense wat ek beraad in die beradingslokaal huiswerk, en die rede hoekom ek hulle huiswerk gee, is ek wil hê hulle moet vertroud raak met die woord van God. As ek vir hulle byvoorbeeld sê, gaan lees vir my Spreuke 28:13, dan ek voer ek kom nie met 'n lepeltjie nie, want ek wil hê hy moet iets ontdek daar. As ek byvoorbeeld sê, daar in Spreuke 15, en dit is die waarheid, gaan kyk maar, in Spreuke 15 van die eerste vers tot by die 7de vers, kry jy 7 beginsels wat vir ons leer hoe om konflik Bybels gesproke te hanteer. Elke vers gee vir my 'n beginsel hoe ek Bybels gesproke konflik kan hanteer. Dan gee ek hom die huiswerk. Ek wil hê hy moet in elke vers daardie waarheid gaan ontdek. En ek wil hê hy moet vertroud raak met die Bybel. Ek wil hê hy moet daai bladsye tussen van die Bybel so tussen sy vingers voel. Ek wil hê hy moet kontak maak met die woord van God, sodat hy kontak kan maak met die lewende God wat deur sy woord met ons praat. Wees 'n voorbeeld in die woord van God, Timoteus. Maar ook, dink ek, dit is tweeledig wanneer hy sê, 'n voorbeeld van die woord. Ook waarvan die hart van vol is, sê die spreekwoord, loop uit die mond uit, is dit nie? As my hart vol is van ongeregtigheid en van lelikheid en van valsheid, en dit is 'n bitter fontein, dan sal het uit my mond uitstroom. Want die woorde van my mond demonstreer en manifesteer die kondisie, die toestand van my hart. Dit is nie net om die woord, laat die woord ryklik in my woon nie. Dit is ook die woord waarvan Paulus sê dat daar geen vuil woord, geen
ydele woord, geen dwaalleringe of hierdie praatjies wat ons het van dinge wat nie betaam nie, dinge wat werklik ek te skaam is oor te noem. Hy sê, moenie dat hierdie lelike woorde uit jou mond uitkom nie. Maak dit dood in jou hart. Maak dit dood. Laat jou woorde met sout besprinkel wees. Laat dit genade gee aan die wat jou hoor, na die wat na jou luister. Kan ek vir u vra, het jy al gevoel soos 'n ashoop, wanneer iemand by jou kom en hy kla en hy maak ander sleg en hy, dis al wat hy het is hierdie negatiewe goed wat so uit hom uitborrel, en wanneer daardie geselskap verby is, dan voel jy vuil, jy voel so vernederd, jy voel asof jy werklik waar 'n ashoop is. Dit was nie 'n vreugde om na sulke geselskap te luister nie. Jy voel of jy net wil wegloop hiervan. Dis 'n hart, as jy so voel, 'n hart waar God woon in reinheid. O, geliefde, luister baie mooi. As ou Dawid sê, Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor die aangesig welbehaaglik wees, my Here en my rots, dan vra hy, Here, nie net wanneer ek die woord besin en verander u woord vertel nie, maar ook wat in my skouers skuur, in my intermenslike verhoudinge, dat my woorde werklik sout besprinkel sal wees. Al sê Dawid het dit nie pertinent nie, maar hy sê, laat wat ek ook al sê, sal wees die woorde wat ek bedink in my hart, en mag dit welbehaaglik wees, mag dit u goedkeuring wegdra, o Here. Ek sluit af. As ons praat oor 'n wandel met God, hoe lyk hierdie eerste aspek as ons daaroor praat? Wandel, plaas, gee 'n voorbeeld en wees 'n voorbeeld vir al die gelowiges in woord. Praat die Here vandag met jou? Faal ons in hierdie area? Dan nooi die Here vir ons om te kom regmaak met God, dat ons woorde gelouter sal wees, gesuiwer sal wees, harte gesuiwer sal wees, sodat mense iets kan hê om in te glo wanneer hulle na my luister, dat die woorde van my mond en die dade van my lewe korreleer met mekaar, en dit is wat God behaag. Die Here help vir u. Amen.